Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi petang hari Ahad dari persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara yang dipilih dari para penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Dallin H. Oaks.
President Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendali sesi ini.
Para saudara dan saudari, kami menyambut anda ke sesi terakhir persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Russell M. Nelson, yang memimpin persidangan, meminta saya untuk mengadali sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua ahli gereja dan kawan yang menyertai pertemuan ini melalui perairan radio, television, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle, di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Richard Elliott dan Brian Matthias di organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan doa pembuka, kemudian akan diberikan oleh Elder Weatherford T. Clayton dari 70. Berikutan, choir akan menyanyikan Berharga Bagi Gembala.
Thank you.
Bapa kami yang kami ada di syurga, kami bersyukur untuk berkumpul bersama hari ini, untuk mendengar suaramu dari nabi dan rasulmu. Kami bersyukur atas nabi yang hidup kita, kami. Kami berkumpul bersama dan meminta Roh-Mu untuk menyertai kami agar kami dapat mendengar dan bertindak atas apa yang diajar kepada kami. Kami dengan rendah hati menanya untuk memberkati orang yang akan berbicara hari ini agar mereka akan ada Roh-Mu bersama mereka agar kami bersama boleh diajar. Ada banyak orang yang perlu bantuan dalam bumi ini. Dan kami minta Engkau untuk mendorong kami dalam cara yang betul. Kami minta berkat semasa kami mendengar semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
To the heart.
Sekarang kita akan mendengar Elder Garrett W. Gong dan Ulysses Suarez yang baru disokong pagi tadi kemarin sebagai ahli baru di Quorum 12 Rasul. Kemudian, kita mendengar daripada President Russell M. Nelson, Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul, dan Sister Jean B. Bingham, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, akan berucap kepada kita. Elder Gong.
Saudara dan saudari, semasa anak-anak lelaki saya masih kecil, saya memberitahu cerita-cerita waktu tidur tentang anak-anak anjing dan menyandung lagu-lagu waktu tidur, termasuk hari ini Kristus bangkit. Kadang-kadang saya mengubah kata-kata, kini masa pergi tidur, haleluya. Biasanya anak-anak lelaki saya tidur cepat, atau sekurangnya mereka tahu jika saya ingat mereka tidur, saya akan henti bernyanyi. Kata-kata, kepunyaan saya tidak dapat menggambarkan perasaan sangat besar sejak Presiden Russell M. Nelson berjabat tangan dengan Susan yang tersayang saya di sisi saya, memberikan panggilan kudus ini daripada Tuhan yang menakjubkan saya, dan saya menangis banyak kali pada hari-hari yang lalu. Pada hari Sabat Easter ini, saya menyanyi Haleluya dengan mesra. Lagu kisah penebusan Jerusalemah yang dibangkit kita merayakan keharmonian perjanjian-perjanjian yang menghubungkan kita kepada Tuhan dan sesama, dan korban tebusan Yesus Kristus yang membantu kita mengabaikan manusia duniawi dan menyerah diri kepada pengaruh Roh Kudus. Bersama, perjanjian kita dan korban tebusan Jerusalemah menjadikan kita bersama, ia menolong kita bertahan dan melepas. Bersama, ia menyegar, memelihara, mengudus, menebus. Nabi Joseph mengajar berkenaan imamat dengan berkata, suatu kuasa yang mencatat atau mengikat di atas bumi dan mengikat di dalam syurga. Walaupun demikian, dalam semua zaman dunia, apabila Tuhan telah memberikan zaman keagamaan imamat kepada manusia, kepada mana-mana lelaki pun melalui wahyu yang benar, atau mana-mana kumpulan lelaki pun, kuasa ini sentiasa diberikan. Dan demikianlah hari ini, perjanjian dan tata cara kudus yang tidak didapati di lain-lain tempat, hanya di 159 bait suci Tuhan dalam 43 negara. Berkat-berkat yang dijanjikan datang melalui kunci-kunci imamat, ajaran, wewenang, tunjukkan iman kita, kepatuhan dan janjian Roh Kudusnya bagi kita dalam generasi kita, kelak, dan keabadian. Saudara dan saudari di setiap negara, kaum, dan bahasa, saya berterima kasih atas iman, harapan, dan kasih ihsan yang hidup dalam setiap langkah Anda. Terima kasih kerana menjadi penghimpunan yang penuh dengan kesaksian dan pengalaman Injil yang dipulihkan. Saudara dan saudari, kita tergolong bersama. Kita boleh dikait bersama dalam perpaduan dan kasih dalam segala hal dan di segala tempat. Menurut jemputan Tuhan Yesus Kristus, sila datang dan lihat. Tidak kira keadaan kita. Hari ini, saya berjanji dengan segala tenaga jiwaku kepada Juru Selamat saya, kepada Susan yang terkasih saya dan keluarga kami, kepada para saudara saya dan kepada setiap Anda, saudara-saudari yang terkasih. Semua yang baik dan abadi dipusatkan dalam kewujudan Tuhan Bapa abadi kita yang penyayang dan putranya Yesus Kristus dan korban tebusannya yang disaksikan oleh Roh Kudus. Ini hari Ahad Easter. Saya bersaksi tentang Kristus yang hidup, Dia yang mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke syurga. Dia Alfa dan Omega. Bersama kita pada permulaan, Dia bersama kita pada pengakhiran. Saya bersaksi tentang nabi-nabi zaman akhir, dari Nabi Joseph Smith hingga Presiden Russell M. Nelson, yang kita menyokong dengan gembira. Seperti yang kanak sekolah primer menyanyi, ikutlah nabi, dia tahu jalan itu. Dan sebagaimana dinubuatkan dalam kitab-kitab suci, termasuk Kitab Mormon, saya bersaksi kerajaan Tuhan sekali lagi ditubuhkan kembali di bumi, persediaan untuk kedatangan kedua Mesias. Dalam nama suci dan kudus Yesus Kristus. Amin.
Saudara dan saudari dikasihi, di mana jua Anda berada, saya ingin mengucapkan kesyukuran ikhlas atas undi sokongan Anda kemarin. Walaupun saya berasa seperti Musa, yang mengangkat dirinya kurang fasih dan perlahan dalam perbicaraan, saya menenangkan diri dengan firman Tuhan kepadanya. Siapakah yang memberikan mulut kepada manusia? Siapa yang membuat manusia bisu atau tuli? Sekarang, pergilah. Aku akan menolong engkau bercakap dan memberitahu engkau apa yang harus engkau katakan. Saya juga mencari ketenangan dalam kasih dan sokongan daripada istri saya. Dia telah menjadi teladan kebaikan, kasih, dan kesetiaan yang seluruh terhadap Tuhan. Saya mengasihinya dengan sepenuh hati, dan saya bersyukur atas pengaruh positif yang bagi saya. Saudara dan saudari, saya bersaksi bahwa Presiden Russell M. Nelson ialah Nabi Tuhan di bumi. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik hati dan pengasih daripada dia. Walaupun saya berasa kekurangan untuk panggilan kudus ini, kata dan pandangan lembutnya ketika dia menghulurkan tanggungjawab ini membuatkan saya bagi dipeluk kasih Juru Selamat. Terima kasih banyak-banyak, Presiden Nelson. Kami menyokong dan mengasihimu. Ketika mengucap, bukannya suatu berkat besar untuk ada nabi? Adalah amat menenangkan untuk ketahui bahwa kita tidak keseorangan di bumi, meskipun cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan. Adanya nabi merupakan tanda kasih Tuhan terhadap anak-anaknya. Mereka mengemukakan janji dan sifat sebenar Tuhan Yesus Kristus kepada orang mereka. Saya telah pelajari semua itu melalui pengalaman sendiri. 18 tahun yang lalu, saya dan istri saya menerima satu panggilan telepon daripada Presiden James Faust, ketika itu penasihat kedua. Dia memanggil kami untuk melayan sebagai Presiden Misi di Portugal. Dia memberitahu kami bahwa kami hanya mempunyai 6 minggu sebelum misi kami bermula. Walaupun kami berasa tidak bersedia dan tidak memadai, kami menerima panggilan itu. Satu perkara yang kami amat membimbangkan ketika itu ialah masa untuk memperoleh visa yang diperlukan melayan dalam negara itu. Presiden Faust kemudian bertanya jika kami percaya bahwa Tuhan boleh melaksanakan mukjizat dan bahwa kami akan melesaikan masalah visa dengan cepat. Jawaban kami ialah ya. Dan kami memulakan persediaan serta-merta. Kami menyediakan dokumen yang diperlukan untuk visa, bawa keluarga muda kami pergi ke pejuang konsul secepat yang boleh. Seorang wanita yang sangat baik hati menemui kami di sana. Sambil mengkaji dokumen kami dan memahami apa yang kami akan buat di Portugal, dia bertanyakan kami, adakah anda akan benar-benar bantu rakyat negara saya? Kami menjawab, ya. Dan menerangkan bahwa kami akan mewakili Yesus Kristus dan bersaksikan dia dan misi ilahinya di dunia. 4 minggu seterusnya kami kembali, menerima visa kami, dan tiba di kawasan misi dalam 6 minggu sebagai Nabi Tuhan telah meminta kami lakukan. Saudara dan saudari, saya bersaksi bahwa Nabi berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Mereka memberi saksi Kristus dan misi ilahinya di bumi. Mereka mewakili minda dan hati Tuhan dan telah dipanggil untuk mewakilinya dan mengajar kita apa yang harus kita lakukan untuk kembali hidup dalam hadirat Tuhan dan Putranya. Kita diberkati apabila kita melatihkan keimanan dan mengikut ajaran mereka. Apabila kita mengikut mereka, kehidupan kita menjadi lebih gembira dan kurang sulit. Kesusahan dan masalah kita menjadi lebih senang untuk ditanggung. Pada hari Paskah ini, saya dengan sesungguhnya bersaksi bahwa Yesus Kristus hidup dan Dia mengarah gerejanya di bumi melalui Nabi Pelihat dan Pewahyunya. Saya bersaksi bahwa Dia Juru Selamat dan Dia Penebus dunia dan melalui Dia kita boleh diselamatkan dan dimuliakan dalam hadirat Tuhan. Saya mengasihi Dia, saya memuja Dia, saya ingin mengikutinya dan melaksanakan kehendaknya dan menjadi lebih sepertinya. Saya dengan rendah hati mengatakan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Gong and Elder Suarez, for your heartfelt.
Terima kasih, Elder Gong dan Elder Suarez, atas perkataan keimanan kamu yang penuh rasa. Kami sungguh berterima kasih atas kamu dan pasangan kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kami selalu mencari arahan dari Tuhan berkenaan cara kami boleh menolong anggota kita mematuhi perintah Tuhan, terutamanya dua perintah itu hebat untuk menyayangi Tuhan dan jiran. Selama beberapa bulan, kami mencari jalan yang lebih sesuai untuk memelihara keperluan rohani dan jasmani saudara-saudari kami dalam cara juru selamat. Kami telah buat keputusan untuk tidak terus home teaching dan visiting teaching sebagai dulu kita mengenalinya. Untuk gantinya, kita akan memulakan cara yang lebih suci. Kami akan memanggil usaha ini sebagai pemeliharaan saja. Usaha ini boleh menerima kuasa dari kurnia para saudari dan melalui kuasa imamat. Elder Jeffrey R. Holland dan Sister Jean Begum yang Presiden Lembaga Pertolongan akan menjelaskan bagaimana mereka dalam imamat dan mereka dalam Lembaga Pertolongan dan Remaja Putri akan melayani untuk menolong anggota gereja di seluruh dunia. Presidensi Utama dan Quorum 12 berpaduan dalam ini. Kita akan membuka bab baru dalam sejarah gereja dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Untuk uraikan Waldo Emerson, saat terpenting dalam hidup ialah masa kita rasa desakan wahyu. President Nelson, saya tidak tahu berapa banyak desakan wahyu boleh kami tahan hujung minggu ini. Ada di kalangan kami yang ada jantung yang lemah. Tetapi Anda boleh jaga masalah itu juga.
As I think about it, you can take care of that too.
Anda memang seorang nabi yang sangat hebat. Berikutan kesaksian dan peristiharaan Presiden Nelson semalam dan pagi tadi, saya memberi saksi sendiri bahwa perubahan ini merupakan contoh-contoh wahyu yang telah membimbing gereja sejak awal lagi. Ini merupakan bukti lebih bahwa Tuhan mempercepatkan usahanya untuk zaman ini. Bagi orang yang hendak belajar perincian perihal ini, tahu bahwa selepas sesi persidangan ini, satu suara dari presidensi utama akan dihantar kepada setiap ahli gereja yang kami ada rekod email. Satu dokumen mengandungi 7 muka surat soalan dan jawapan akan diletakkan kepada semua pemimpin imamat dan badan sokongan. Bahan-bahan itu akan diposkan serta-merta di ministering.lds.org. Tanya dan akan diberi kepadamu. Cari dan Anda akan dapat. Presiden Nelson sudah berikan saya satu tugas yang sangat hebat. Apabila usaha organisasi gereja matang, maka kita juga matang secara pribadi. Setiap individu bangkit daripada segala rutin tindakan berulang yang tidak bermakna kepenganutan yang dinyatakan oleh Juru Selamat di pengakhiran layanannya di bumi. Ketika dia bersedia untuk meninggalkan pengikut-pengikutnya yang masih murni dan sedikit keliru, dia tidak memberi senarai langkah pentadbiran bagi mereka atau memberi mereka satu genggaman penuh laporan yang perlu diisi dan disalinkan tiga kali. Tidak. Dia meringkaskan tugas mereka dengan satu perintah yang amat penting. Saling mengasihi semua orang. Dia berfirman, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku. Dalam usaha untuk mencapai matlamat unggul Injil itu, kita gembira bahwa pengumuman baru berkenaan pemeliharaan imamat dan lembaga pertolongan akan melibatkan unsur-unsur berikut yang ada telah dilakukan oleh lembaga pertolongan dengan jayanya sebelum ini. Kita tidak lagi akan menggunakan istilah pengunjung keluarga dan pengajar berkunjung. Ini kerana kebanyakan usaha pemeliharaan kita akan berlaku di luar rumah kerana hubungan kita bukan hanya didefinisikan melalui ajaran dan disediakan, walaupun satu pelajaran mungkin dikongsikan jika perlu. Tujuan yang sangat penting di sini adalah untuk menolong semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan coba mengunjung di rumah jika boleh. Tetapi keadaan tempatan, contohnya bilangan yang besar, jarak yang jauh, keselamatan diri, dan keadaan yang mencabar mungkin menghindar lawatan ke setiap rumah tiap-tiap bulan. Seperti nasihat presidensi utama bertahun yang lalu, lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sumber yang ada. Selain daripada jadual yang ada, tetapkan untuk kunjungan. Kalender Anda boleh termasuk panggilan telefon, tulisan nota kecil, SMS, email, perbualan video, atau gereja, projek layanan bersama, aktiviti sosial, dan kemungkinan yang pelbagai dari dunia media sosial. Tetapi, saya tegas bahwa pandangan ini tidak termasuk pelekat bumper yang saya telah baca yang menyatakan, jika saya honk, Anda telah di rumah kunjungi.
Please, please, brethren, the sisters would never be guilty of that.
Semua sadari tidak bersalah dengan cara begitu. Kami mau lebih berwaspada dengan orang yang di sekeliling kita. Saya merasa kecemasan meningkat berkenaan apa yang dikira dalam laporan ini. Kerana tidak ada laporan. Sekurang-kurangnya tiada laporan hujung bulan di mana saya sempat masuk berkunjung untuk memenuhi tugas layanan. Di sini juga kita menjadi lebih matang. Laporan yang akan dilakukan hanyalah bilangan temuduga yang pembimbing adakan bersama teman-teman pemeliharaan bagai dalam suku tahunan. Temuduga ini penting. Tanpa maklumat itu, uskup tidak ada cara untuk menerima maklumat mengenai keadaan rohani dan jasmani umatnya. Ingatlah, pelayanan saudara mewakil lembaga, uskup, dan presidensi Quorum Penatua. Mereka tidak gantikan lembaga uskup. Kekunci seorang uskup dan presiden quorum lebih daripada program pemeliharaan ini. Kerana laporan ini berbeza dengan yang kita hantarkan, biarkan saya ulangi lagi. Apa yang kami dibuat di Ibu Pejabat Gereja, tidak perlu tahu bagaimana anda berhubung atau di mana anda bertemu atau bila anda bertemu. Tetapi kami mengambil berat dan pastinya Tuhan mengambil berat yang anda lakukan dan anda memberkati mereka sebaik mungkin. Saudara dan saudari, kami ingin nekad untuk memelihara satu sama lain dengan cara yang menggalakkan menanggung beban satu sama lain agar ianya boleh menjadi ringan. Berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Menghiburkan mereka yang memerlukan penghiburan dan berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu, dalam segala hal, dan di segala tempat. Dengan kasih suci Kristus sebagai motivasi sebenar tindakan kita.
However, I warn you, a new name, new flexibility, fewer reports will not make one ounce of difference in our service.
Semua perbezaan ini tidak akan membuat perubahan yang besar dari dulu. Ini adalah cara yang kudus lagi yang Nabi kita telah katakan. Semasa kita mengangkat mata kita ke azam yang lebih tinggi, saya mau beritahu kamu semua tentang satu contoh yang terbaik mengenai prinsip-prinsip yang baru diringkaskan kepadamu. Pada 14 hari bulan Januari, hari Ahad, sedikit selepas 5 petang, rakan muda saya Brett dan Kristen Hamblin sedang berbual di rumah mereka. Selepas sehari, Brett melayan dalam lembaga uskup dan Kristen sibuk dengan 5 anak mereka. Tiba-tiba Kristen yang sebelum ini yang baru selamat berjuang dengan bara payudara menjadi tidak responsif. Satu panggilan ke 911 membawa pasukan kecemasan tiba untuk menghidupkan dia. Ketika Brett berdoa dan merayu, dia dengan pantas berbuat 2 panggilan lain. Satu kepada ibunya untuk membantu jaga anak-anak mereka, dan yang kedua kepada Edwin Potter, pengajar keluarganya. Keseluruhan perbualan tersebut dengan Edwin adalah berikut. Edwin melihat panggilan ID berkata, "Hai Brett, apa kabar?" Brett menjawab hampir berteriak, "Saya perlukan kamu sekarang." Dalam beberapa menit, rakan imamatnya berada di sisi, membantu anak-anaknya dan memandu Brother Hamblin ke hospital sambil mengikuti belakang ambulans yang sedang membawa istrinya. Di sana, lebih kurang 40 menit. Selepas dia tutup mata, doktor mengumumkan Kristen mati. Sambil Brett menangis, Edwin memelukkannya dengan menangis bersamanya buat masa yang sangat-sangat lama. Kemudian, meninggalkan Brett untuk berduka cita bersama ahli keluarga lain, Edwin memandu ke rumah uskup untuk memberitahu apa yang telah berlaku. Uskup itu dengan serta-merta pergi ke hospital dan Edwin memandu ke rumah keluarga Hamblin. Dia dan istrinya, Charlotte, yang juga telah datang bermain dengan 5 anak yatim Hamblin, yang berumur di antara 12 hingga 3 tahun, memberi mereka makan malam, mengadakan satu persembahan muzik yang tidak terancang, dan membantu menyiapkan mereka untuk tidur malam. Brett berkata kepada saya kemudian, Bahagian yang menakjubkan dalam kisah ini bukanlah Edwin yang datang apabila saya menelpon. Dalam kecemasan sentiasa ada orang yang akan membantu. Tidak bahagian yang menakjubkan dalam kisah ini ialah dia yang telah saya fikirkan. Terdapat orang lain yang di kalangan. Kristen punya seorang abang kakak yang tinggal kurang daripada 3 batu dari kami. Tetapi perhubungan di antara saya dan Edwin sedemikian di mana saya secara naluri menghubunginya apabila saya memerlukan bantuan. Gereja telah menyediakan satu cara yang teratur untuk menghidupi perintah kedua dengan lebih baik untuk mengasihi, melayan dan mengembangkan perhubungan dengan saudara-saudara kita yang membantu kita mendekati Tuhan. Edwin Potter berkata berkenaan pengalaman ini, Brett telah menjadi pengajar keluarga saya lebih lama daripada saya menjadi pengajar keluarga dia. Sepanjang masa itu, dia telah mengunjung kami lebih secara kawan dan bukan kerana tugas. Dia telah dan yang baik, contoh unggul maksud pemegang imamat yang aktif dan prihatin. Isteri saya, anak-anak lelaki kami, dan saya tidak memandang dia sebagai seorang yang lebih diwajibkan untuk memberi kami pesanan setiap hujung bulan. Kami menganggap dia sebagai kawan yang tinggal di hujung jalan kejiran yang akan melakukan apa untuk memberkati kami. Saya gembira dapat membalas budi baiknya walaupun sedikit. Saudara dan saudari, saya menyertai anda dengan memberi penghormatan kepada setiap blok pengajar dan pengajar bahagian dan pengajar keluarga dan pengajar berkunjung yang telah mengasihi dan melayan sebegini sepanjang sejarah kita. Doa kami hari ini agar setiap saudara dan saudari dan remaja putra dan remaja putri matang kita akan meninggalkan persidangan umum ini dengan perasaan yang lebih terikat untuk menjaga satu sama lain didorongi hanya dengan kasih suci Kristus. Tidak kira keadaannya dan ketidakupayaan kita, semoga kita bekerja bersama Tuhan. Berikan Tuhan Bapa bantuan untuk menjawab doa-doa, menghibur mengiringkan air mata dan memperkuatkan lutut yang lemah secara Bapa di syurga akan melaksanakan kalau dia di bumi ini. Apabila kita berlaku sedemikian, kita akan lebih menjadi pengikut Kristus berkiasan yang sepatutnya. Semoga kita mengasihi sesama sebagaimana dia mengasihi kita. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What a wonderful blessing to live in a time of continual revelation.
Memangnya satu hasrat besar untuk hidup dalam zaman di mana kita boleh menerima wahyu Tuhan yang berterusan. Kita disedia demi kedatangan kedua Juru Selamat. Persediaan yang paling baik untuk menemui dia adalah berusaha untuk menjadi seperti dia. Yesus Kristus mengajar para pengikutnya pada permulaan zaman keagamaan ini, jika engkau mengasihiku, haruslah engkau melayanku. Pelayanan kita kepada orang lain ialah satu pertunjukan penganutan kita kepada Tuhan dan Putranya Yesus Kristus. Kadangkala kita fikir kita harus lakukan sesuatu yang besar dan berani untuk melayan. Tetapi pelayanan yang kecil boleh ada kesan yang besar ke atas orang lain dan kita diri juga. Apakah Juru Selamat lakukan? Melalui kurnia penebusan dan kebangkitan yang kita rayakan pada hari Easter ini, tiada seorang pun mempunyai pengaruh yang begitu mentaram kepada semua orang yang pernah dan akan hidup di bumi ini. Tetapi dia juga memberi senyuman, berucap, berjalan bersama, mendengari, meneman, menggalak, mengajar, memberi makanan, dan mengampun. Dia melayan keluarga dan sahabat, jiran dan orang asing, dan dia menjemput rakan-rakan dan orang yang dia kasihi untuk nikmati berkat-berkat Injilnya. Pelayanan yang kecil itu dan kasih sayang memberikan kita satu pola pelayanan hari ini. Apabila anda berpeluang untuk mewakili Juruselamat dalam usaha pelayanan anda, tanya diri sendiri, bagaimana saya boleh mengongsikan cahaya Injil dengan individu dan keluarga? Apakah yang Roh ilhamkan saya? Pelayanan boleh dilakukan dalam banyak cara individu. Jadi, apakah contoh pelayanan? Pelayanan berlaku apabila presensi korum penatua dan lembaga pertolongan berbincang tentang tugas mereka. Pelayanan bukan hanya menyebarkan kepingan kertas sahaja. Anda boleh berbincang tentang individu dan keluarga. Anda juga boleh pergi berjalan-jalan, bermain bersama-sama, memberi pelayanan atau layan bersama-sama mereka. Anda boleh mengunjungi mereka atau menelpon atau online chat atau SMS. Anda boleh hantarkan satu kad hari jadi dan bersorak pada satu perlawanan bola sepak. Anda boleh kongsikan satu ayat suci atau petikan dari satu ucapan persidangan umum. Anda boleh berunding tentang satu seorang Injil dan kongsikan kesaksian. Anda boleh menjadi sebahagian kehidupan seseorang dan menjaga mereka. Temuduga pemeliharaan boleh diadakan untuk membincangkan keperluan dan kekuatan dengan sensitif dan sesuai. Majlis bahagian boleh menubuhkan satu balasan untuk menemui satu cabaran yang lebih besar. Pelayanan macam ini memperkukuhkan seorang saudari yang berpindah. Tanpa satu telefon dan dia ada seorang bayi, saudari itu rasa keliru dan sunyi dalam tempat barunya. Seorang saudari lembaga pertolongan membawa sepasang kasut untuk bayinya ke rumahnya dan memandu mereka ke satu kedai runcit. Saudari yang bersyukur itu kata, dia menyelamatkan saya. Pelayanan yang benar ditunjukkan oleh seorang saudari di Afrika yang ditugaskan untuk mencari seorang saudari yang sudah lama tidak menghadiri pertemuan gereja. Dia mendapati saudari itu sudah diserang dan dirompak dan dia kekurangan makanan dan pakaian yang dia rasa sesuai untuk pertemuan gereja. Saudari itu yang ditugaskan untuk melayan datang sedia untuk mendengar, membawakan hasil dari kebunnya, kitab suci untuk dibaca, dan persahabatan. Saudari yang sudah lama tidak menghadiri gereja itu kembali ke gereja dan sekarang memegang satu panggilan. Gabungan usaha lembaga pertolongan sebegini dengan korum penatua yang disusun semula akan datangkan satu perpaduan. Pemeliharaan menjadi satu gabungan usaha untuk memenuhi tugas imamat, untuk mengunjungi rumah setiap anggota dan untuk mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka. Dan juga mencapai tujuan lembaga pertolongan untuk menolong satu sama lain membuat persediaan demi berkat kehidupan abadi. Bekerjasama di bawah arahan uskup, presensi korum penatua dan lembaga pertolongan boleh diilham dan mencarikan cara terbaik untuk memahati dan menjaga setiap individu dan keluarga. Ada satu contoh ini, seorang ibu didiagnosis dengan penyakit bara. Secepat dia mulakan rawatan, saudari-saudari lembaga pertolongan membekalkan makanan, pengangkutan ke janji temu doktor dan sokongan lain. Mereka mengunjungi selalu, memberikan persahabatan. Pada masa yang sama, korum imamat Melchizedek juga bekerja untuk menambahkan satu bilik tidur dan satu bilik mandi untuk menyenangkan penjagaan saudari itu. Para remaja putera juga mengambil bahagian dalam usaha itu. Dan para remaja puteri membawa anjing saudari itu untuk pergi berjalan-jalan setiap hari. Bahagian itu terus memberikan pelayanan mereka, menambah dan menyesuai apabila perlu. Ini memangnya satu usaha yang penuh kasih sayang. Setiap ahli gereja menyumbang, menolong dalam cara individu yang tidak hanya memberkat saudari yang menderita itu, tetapi juga setiap ahli keluarganya. Selepas satu usaha yang berani, saudari itu akhirnya meninggal dunia. Adakah bahagian itu berasa senang dan rasa pelayanan mereka sudah lengkap? Tidak. Para remaja putri terus membawa anjing berjalan-jalan setiap hari. korang pernah tua terus melayan Bapa itu dan keluarganya. Dan para saudari lembaga pertolongan terus menghulurkan tangan. Saudara-saudari, inilah pelayanan, inilah cara menyayangi seperti juru selamat. Satu berkat dari peristiharan yang diilhamkan ini ialah peluang bagi remaja putri untuk mengambil bahagian dalam pelayanan bersama para saudari lembaga pertolongan. Seperti remaja putra melayan sebagai teman pelayanan kepada para saudara Imamat Melchizedek, para remaja boleh kongsikan kurniauni mereka dan berkembang semasa mereka melayan bersama dewasa. Melibatkan para remaja dalam tugas pemeliharaan juga boleh meningkatkan keupayaan lembaga pertolongan dan korang penatua untuk menjaga orang lain. Apabila saya berfikir tentang remaja putri yang saya tahu, saya teruja bagi para saudari lembaga pertolongan yang akan berpeluang untuk diberkati oleh keharanan, bakat dan sensitiviti rohani remaja putri semasa mereka melayan atau dilayan oleh mereka. Dan saya berasa gembira ke atas peluang remaja putri untuk dimentor dan diajar dan dipukukukan oleh saudari lembaga pertolongan. Peluang untuk mengambil bahagian dalam perkembangan kerajaan Tuhan ini akan menjadi satu faedah besar bagi remaja putri, menolong mereka untuk lebih bersedia memenuhi peranan mereka dalam gereja, dalam komuniti dan keluarga. Sister Bonnie L. Orkeson kata kemarin, remaja putri ingin melayan. Mereka perlu tahu mereka dihargai dan penting dalam kerja penyelamatan. Remaja putri sudah melayan tanpa ditugaskan. Saya mengenali satu keluarga yang berpindah banyak batu ke satu lokasi baru. Dalam minggu pertama, seorang gadis berumur 14 tahun dari bahagian mereka mengunjungi mereka dengan satu pinggan biskut, mengalukan mereka ke tempat baru itu. Ibunya berdiri dan bersenyum di belakang gadis itu, menyokong hasrat anak perempuannya untuk melayan. Seorang ibu lain berasa risau apabila anak perempuannya tidak balik ke rumah pada masa biasa. Apabila gadis itu kembali, ibunya menanya ke mana dia sudah pergi. Gadis itu jawab bahawa dia mengambil bunga ke seorang balu yang tinggal dekat mereka. Dia sudah memerhati bahawa saudari yang lebih tua itu nampaknya sunyi dan dia tertekan untuk mengunjungi dia. Dengan keizinan ibunya, remaja putri itu terus mengunjungi saudari tua itu. Mereka menjadi sahabat rapat. Setiap remaja putri tersebut memerhati keperluan seseorang dan melayan. Remaja putri memiliki satu hasrat semula jadi untuk menjaga dan mengongsi yang boleh diarah melalui pemeliharaan bersama seorang saudari dewasa. Apabila kita merenungkan cara untuk melayan dengan berkesan, kita tanya, apakah yang dia perlukan? Gabungkan soalan itu dengan satu hasrat tulus ikhlas, kita akan dibimbing oleh Roh. Saya sudah dengar banyak cerita tentang saudara dan saudari yang sudah diberkati oleh pemasukan dan sambutan dalam gereja. Satu email atau message MSS yang bertimbang rasa atau kunjungan, satu jemputan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan atau memberi bantuan dalam satu situasi yang mencabarkan. Ibu bapa tunggal, penganut baru, ahli kurang aktif, balu dan duda atau remaja yang menghadapi cabaran mungkin perlukan pemerhatian tambahan. Koordinasi di antara presidensi korum penatua dan lembaga pertolongan membolehkan tugas diberikan dengan sesuai. Akhirnya, pemeliharaan benar dicapai satu demi satu dengan kasih sayang. Pemeliharaan yang tulus ikhlas boleh mengubah hidup. Apabila kita buka hati dan rela menyayangi dan menjadi rakan, menggalakkan dan menyenangkan, kuasa pelayanan kita tidak dapat ditahan. Dengan kasih sayang sebagai motivasi, mukjizat akan berlaku. Dan kita akan cari cara untuk membawa saudara-saudari yang lama tidak menghadiri gereja balik ke pelukan Injil Yesus Kristus. Juru selamat ialah teladan kita bukan hanya dalam apa yang harus kita lakukan tetapi juga sebab kita bertindak. Hidupnya pada bumi ini ialah satu jemputan kepada kita untuk menetapkan melamat kita, untuk melupakan masalah kita dan menolong orang lain. Apabila kita menerima peluang untuk melayan, kita diberkati untuk menjadi lebih halus secara rohani, lebih selaras dengan hasrat Tuhan, dan lebih memahami rancangannya untuk menolong setiap orang kembali kepada Dia. Kita akan lebih sedia mengenali berkat-Nya dan lebih rela untuk memberikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Hati kita akan menyanyi bersama dengan suara kita. Tuhan, saya nak sayang saudaraku. Yakin Kau kasih padaku. Kau kekuatan dan cahayaku. Hamba-Mu ku jadi. Tuhan, saya nak sayang saudaraku. Tuhan, ku kan sertamu. Semoga kita tunjukkan kesyukuran dan kasih sayang kita terhadap Tuhan dengan melayani saudara-saudari abadi kita dengan kasih sayang. Hasil ini ialah satu perpaduan seperti yang dialami oleh rakyat Amerika Puba 100 tahun dahulu selepas kemunculan Juruselamat pada negeri mereka. Dan terjadilah bahawa tidak ada pertikaian di negeri itu kerana kasih Tuhan yang berada di dalam hati bangsa itu. Dan tidak ada kedengkian dan juga pertikaian. Dan sudah pastinya tidak terdapat orang yang lebih bahagia di kalangan semua orang yang telah diciptakan oleh tangan Tuhan. Saya berikan kesaksian saya bahawa perubahan yang diwahyukan ini diilham oleh Tuhan. Dan apabila kita menerima dengan hati yang rela, kita akan menjadi lebih bersedia untuk menemui Putranya Yesus Kristus pada kedatangannya. Kita akan lebih mendekati untuk menjadi orang Sion dan akan rasa kebahagiaan yang berlebihan bersama orang yang kita bantu. Saya berdoa bersungguh-sungguh dengan rendah hati supaya kita buat demikian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The congregation will now join the choir in singing Redeemer of Israel.
Kita akan menyanyi bersama Penebus Israel. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Elder Dieter F. Uchtdorf dari Quorum 12 Rasul. Kemudian diikuti oleh Bishop Gerard Cosse, Uskup Utama Gereja. Kemudian Quentin L. Cook dari 12 Rasul akan berucap kepada kita. Selepas ucapan Elder Cook, choir akan menyanyikan Saling Mengasihi.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight.
Penebus Israel sebenarnya kesukaan kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, saya bersyukur untuk bersama Anda pada minggu hujung persidangan umum ini. Harry dan saya bergembira bersama Anda mengalu-alukan Elder Gong dan Elder Suarez dan semua yang telah menerima panggilan baru yang besar semasa persidangan ini. Walaupun saya merindui rakan saya Presiden Thomas S. Monson, saya menyayangi, menyokong, dan mendukung Nabi dan Presiden kita, Russell M. Nelson, dan penasihat-penasihatnya yang mulia. Saya juga bersyukur dan bergembira untuk bekerja sekali lagi bersama saudara-saudara Quorum 12 Rasul. Terpentingnya, saya berasa rendah hati dan sangat gembira kerana saya seorang ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, di mana berjuta-juta lelaki, wanita, dan kanak-kanak rela mengangkat di mana mereka berdiri dalam apapun keupayaan dan panggilan, dan berusaha dengan segala hati mereka untuk melayan Tuhan dan saudara-saudari mereka membina kerajaan Tuhan. Hari ini ialah satu hari yang kudus. Hari ini, hari Ahad Easter, masa kita merayakan pagi itu apabila Juruselamat memutuskan belenggu kematian dan berjaya keluar dari kubur. Baru-baru ini, saya tanya internet, hari apakah yang paling mengubahkan sejarah? Jawaban-jawaban yang saya terima ada yang mengherankan dan aneh, serta yang berwawasan dan merangsang fikiran. Di kalangan jawaban-jawaban itu adalah hari apabila satu asteroid prasejarah jatuh ke semenanjung Yucatan, atau pada tahun 1440, Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak, dan tentunya pada tahun 1903 apabila adik-beradik Wright menunjukkan manusia boleh terbang. Jika Anda ditanya soalan yang sama, apakah jawaban Anda? Dalam indah saya, jawaban jelas. Untuk mencari hari terpenting dalam sejarah, kita mesti merenung balik hampir 2,000 tahun dahulu dalam Taman Getsemani apabila Yesus Kristus berlutut untuk berdoa dan mempersembahkan diri sebagai tebusan dosa-dosa kita. Semasa korban yang agung dan tidak terhingga ini, Yesus Kristus maupun Tuhan menderita kesakitan tubuh, badan, dan roh yang tidak ada bandingnya, berdarah pada setiap liang Roma. Dari kasih sayang yang sempurna, Dia berikan segalanya supaya kita boleh menerima segala. Korban ilahinya yang susah difahami hanya boleh dirasa dengan hati dan minda kita. Mengingatkan kita betapa syukur semua orang harus rasa terhadap kurnia ilahi Kristus. Lebih lewat petang itu, Yesus dibawa ke depan penguasa agama dan politik yang mengejek dia, memukul dia, dan menghakim dia satu kematian yang mengaibkan. Dia bergantung pada salib sehingga akhirnya sudah selesai. Tubuhnya yang tidak bernyawa diletakkan dalam satu kubur yang dipinjam. Kemudian, pada pagi hari ketiga, Yesus Kristus, Putra Tuhan yang perkasa, keluar dari kubur sebagai satu orang yang bangkit, yang mulia, terang, dan agung. Ya, ada banyak kejadian di sepanjang sejarah yang banyak mempengaruhi takdir negeri dan bangsa. Tetapi, maukan semua itu digabungkan, masih tidak dapat berbanding dengan apa yang berlaku pada pagi Easter pertama itu. Mengapa korban tak terhingga dan kebangkitan Yesus Kristus paling penting dalam sejarah? Lebih berpengaruhan daripada peperangan dunia, bencana besar, dan pencarian saintifik yang mengubahkan hidup? Jawaban ini boleh didapati dalam dua cabaran yang tidak dapat diatasi yang kita semua hadapi. Pertama, kita semua akan mati. Tidak kira betapa muda, cantik, sehat atau cermat, pada satu hari, tubuh badan kita akan menjadi tidak bernyawa. Rakan-rakan dan keluarga akan meratapi kematian kamu. Tetapi mereka tidak boleh bawa anda balik dari kematian. Namun begitu, kerana Yesus Kristus, kematian anda hanya sementara waktu sahaja, roh anda akan bersatu dengan badan anda satu hari. Tubuh badan yang dibangkitkan itu tidak akan mati, dan anda akan hidup dalam keabadian, bebas dari kesakitan dan penderitaan jasmani. Ini akan berlaku kerana Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya dan mendapatnya kembali. Dilakukan ini bagi semua yang percaya dia. Dia lakukan ini bagi semua yang tidak percaya dia. Dia lakukan ini bagi semua yang mengejek, mencaci maki, dan mengutuk namanya. Kedua, kita semua berdosa. Dosa kita menyingkirkan kita dari kehidupan bersama Tuhan selamanya, kerana tidak ada apapun yang tidak bersih dapat masuk ke dalam peristirahatannya. Sebagai akibat itu, setiap lelaki, wanita, dan kanak-kanak disingkirkan dari hadiratnya, sehingga Yesus Kristus, anak domba tanpa noda, mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Kerana Yesus Kristus tidak perlukan keadilan, dia boleh bayarkan hutang kita dan memenuhi tuntutan keadilan bagi semua jiwa. Dan ini termasuk anda dan saya. Yesus Kristus telah membayar dosa-dosa kita. Semua dosa kita. Pada hari terpenting dalam sejarah itu, Yesus Kristus buka pintu gerbang maut dan hapuskan halangan yang menghalangkan kita memasuki kehidupan kekal. Karena Tuhan dan Juruselamat kita, anda dan saya diberikan satu kurnia yang berharga. Tidak kira apa yang sudah kita lakukan, kita boleh bertaubat dan mengikut jalan yang menuju ke cahaya dan kemuliaan celestial, dikelilingi oleh anak-anak Bapa Syurgawi yang beriman. Ini yang kita merayakan. Kita merayakan hidup pada hari Ahad Easter. Karena Yesus Kristus, kita akan bangkit dari keadukaan kematian dan memeluk orang yang kita kasihi, mencucurkan air mata kebahagiaan dan kesyukuran. Karena Yesus Kristus, kita akan wujud sebagai lembaga yang abadi, dunia-dunia tanpa akhir. Karena Yesus Kristus, dosa-dosa kita tidak hanya diparamkan, mereka dilupai juga. Kita boleh disucikan dan dimuliakan, kudus. Karena Juru Selamat terkasih kita, kita dapat minum air dari mata air yang memberi hidup sejati selama-lamanya. Kita dapat tinggal dalam rumah Raja Abadi kita, dalam kemuliaan dan kegembiraan yang sempurna, yang tidak dapat kita gambarkan sekarang. Walaupun begitu, ada ramai dalam dunia hari ini yang tidak sedar atau tidak percaya dalam kurnia yang sudah Yesus Kristus berikan kepada kita. Mereka mungkin pernah dengar tentang Yesus Kristus dan mengenai dia sebagai tokoh sejarah, tetapi mereka tidak lihat identiti benarnya. Apabila saya merenung tentang ini, saya ingat tentang Juruselamat berdiri di depan Gubernur Roma dari Yudea, Pontius Pilatus, beberapa jam sebelum kematiannya. Pilatus memandang Yesus dari perspektif duniawi sahaja. Pilatus ada satu kerja yang melibatkan dua tugas. Mengutip cukai bagi Roma dan mengekalkan keamanan. Sekarang Sanhedrin Yahudi bawakan dia seorang yang mereka kata ialah halangan bagi kedua-dua tugas itu. Selepas menyual siat orang tawanannya, Pilatus mengisytihar, "Aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia." Tetapi dia rasa dia harus memuaskan penuduh Yesus. Jadi Pilatus mengikut tradisi tempatan yang membenarkan seorang orang tawanan dibebaskan pada musim Paskah. Tentunya mereka akan berikan dia bebaskan Yesus dan bukan Barabbas yang merupakan seorang perompak dan pembunuh yang terkenal. Tetapi orang-orang yang kacau bilau itu mendesak Pilatus membebaskan Barabbas dan menyalibkan Yesus. "Mengapa?" Pilatus tanya. "Kejahatan apa yang sudah dilakukannya?" Tetapi mereka berteriak dengan lebih kuat, "Salibkan dia." Dalam usaha akhirnya untuk memuaskan orang ramai itu, Pilatus menyuruh orang mencambuk Yesus. Mereka lakukan demikian. Dia dimemar. Mereka mengejek dia, membuat sebuah mahkota daripada ranting-ranting berduri, lalu mengenakannya pada kepalanya dan mengenakan jubah ungu padanya. Mungkin Pilatus fikir ini akan memuaskan orang ramai. Mungkin mereka akan bersimpati ke atas dia. Pilatus kata, "Lihatlah, aku membawa dia keluar, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia. Lihatlah orang ini." Putra Tuhan berdiri di depan rakyat Yerusalem. Mereka nampak Yesus, tetapi mereka tidak benar-benar lihat dia. Mereka tidak ada mata untuk melihat. Kita semua dijemput untuk melihat orang ini. Pendapat duniawi mengenai dia berbeza-beza. Para nabi zaman purba dan zaman moden bersaksi bahwa dia ialah Putra Tuhan. Adalah amat penting kita mengetahui ini untuk diri sendiri. Jadi, apabila anda merenungkan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, apa yang anda nampak? Mereka yang benar-benarnya lihat Juruselamat dapat cari jalan terhadap kebahagiaan terbesar dan ubah bagi kedukaan terpahit hidup ini. Jadi, apabila anda dikerumuni oleh kesedihan dan kedukaan, lihatlah orang ini. Apabila anda rasa kehilangan atau dilupai, lihatlah orang ini. Apabila anda berputus asa, berasa kosong, meragu, diluka, atau rasa kalah, lihatlah orang ini. Dia akan menghiburkan anda. Dia akan menyembuhkan anda dan memberi erti kepada perjalanan anda. Dia akan mencurahkan rohnya dan isikan hati anda dengan kebahagiaan. Dia menguatkan orang yang lemah dan memberikan kekuatan kepada orang yang tidak berdaya. Apabila kita benar-benarnya lihat orang ini, kita belajar tentang dia dan cara untuk menyelaraskan hidup kita dengan dia. Kita bertaubat dan berusaha untuk menyempurnakan sifat kita dan lebih mendekati dia setiap hari. Kita yakin kepada dia. Kita tunjukkan kasih sayang kepada dia dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjaga perjanjian kudus kita. Dalam kata lain, kita menjadi pengikutnya. Cahayanya yang menyempurnakan, mengisi jiwa kita. Rahmatnya mengangkat kita. Beban kita menjadi ringan. Kedamaian kita lebih mendalam. Apabila kita benar-benarnya lihatlah orang ini, kita dijanjikan satu masa depan yang mengilhamkan dan meningkatkan kita sepanjang perjalanan cabaran kehidupan. Semasa kita merenungkan masa lepas, kita akan mengenal pola ilahi dan akan faham tujuan mereka. Apabila Anda menerima korbannya, menjadi pengikutnya, dan akhirnya mencapai ketamatan perjalanan dunia ini, apa akan terjadi kepada kesedihan yang Anda alami dalam hidup ini? Ia akan dihapuskan. Kekecewaan, pembelotan, penganiayaan yang Anda alami, hapus. Penderitaan, kesakitan hati, perasaan bersalah, perasaan malu, dan keperihan yang Anda alami, hapus, dilupakan. Tidak susah untuk faham mengapa kita berbicara berkenaan Kristus. Kita berbahagia dalam Kristus. Kita berkhutbah berkenaan Kristus. Kita bernubuat berkenaan Kristus. Agar anak-anak kita dapat mengetahui kepada punca mana mereka dapat berpaling bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Tidak susah untuk faham mengapa kita berusaha dengan segala hati untuk benar-benarnya melihat orang ini. Saudara-saudari terkasihku, saya bersaksi bahwa hari terpenting dalam sejarah manusia ialah hari itu apabila Yesus Kristus, Putra Tuhan yang hidup, mengatasi kematian dan dosa untuk semua anak Tuhan. Dan hari terpenting dalam hidup Anda dan hidup saya ialah hari itu apabila kita belajar untuk melihat orang ini. Apabila kita lihat identiti benarnya, apabila kita menerima kuasa tebusannya dengan segala hati dan minda, apabila kita buat komitmen untuk mengikut dia dengan semangat dan kekuatan baru. Semoga hari itu berlaku berulang kali sepanjang hidup kita. Saya memberikan Anda kesaksian dan berkat saya bahwa apabila kita melihat orang ini, kita akan memperoleh erti, kebahagiaan, dan kedamaian di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Semasa bersiap untuk pembinaan Bait Suci Paris, Perancis, saya mempunyai pengalaman yang saya tidak akan lupakan. Pada tahun 2010, apabila harta tanah untuk Bait Suci dijumpai, Datuk Bandar meminta untuk bertemu dengan kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang gereja kita. Mesyuarat ini merupakan langkah penting dalam mendapatkan permit bangunan. Kami dengan teliti menyediakan persembahan yang merangkumi beberapa gambar Bait Suci zaman akhir. Harapan saya yang paling kuat ialah kecantikan mereka akan meyakinkan Datuk Bandar untuk menyokong projek kami. Saya terkejut apabila Datuk Bandar daripada melihat persembahan kami, lebih suka melakukan siasatan mereka sendiri untuk mengetahui jenis gereja kita. Bualan berikutnya, kami dijemput kembali untuk mendengar laporan yang diberi oleh ahli majlis bandar yang juga merupakan profesor sejarah agama. Dia berkata, di atas segalanya, kami ingin memahami siapa ahli gereja Anda. Pertama, kami menghadiri salah satu pertemuan sakramen Anda. Kami duduk di belakang gereja dan memerhatikan dengan teliti orang dan apa yang mereka lakukan. Kemudian kami bertemu dengan jiran Anda, orang-orang yang tinggal di sekitar pusat pancang Anda, dan kami bertanya kepada mereka apa jenis orang Mormon. Jadi, apakah kesimpulan Anda? Saya bertanya. Merasa sedikit kebimbangan, dia menjawab, kami mendapati bahwa gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir adalah paling dekat dengan gereja asal Yesus Kristus dari gereja lain kami kenal. Saya naris membantah dengan berkata, itu tidak betul-betul tepat. Ya, bukan gereja yang paling dekat. Ya, adalah gereja Yesus Kristus, gereja yang benar. Tetapi saya menahan diri. Saya dan sebaliknya berdoa bersyukur dengan senyap. Datuk Bandar kemudiannya menasihatkan kami bahwa berdasarkan penemuan mereka, dia akan dan pasukannya tidak mempunyai bantahan terhadap Bait Suci. Hari ini apabila saya berpikir tentang pengalaman yang mengajaibkan itu, saya berasa bersyukur kepada kebijaksanaan dan semangat kearifan Datuk Bandar. Dia tahu bahwa kunci untuk memahami gereja bukan melihatnya melalui penampilan luar bangunan atau sebagai institusi yang teratur, tetapi melalui jutaan ahli beriman yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Definisi gereja mungkin berasal dari satu petikan dalam Kitab Mormon menyatakan, dan mereka yang telah dibaptiskan dalam nama Yesus disebut gereja Yesus Kristus. Dengan kata lain, gereja adalah semua mengenai orang. Ya, semua mengenai Anda, para pengikut Tuhan, mereka yang mengasihi dan mengikuti Dia. Dan Presiden Russell M. Nelson pernah menyamakan gereja dengan kereta yang bagus. Kita semua suka apabila kendaraan kita bersih dan berkilat. Tetapi tujuan kereta itu bukan untuk menonjol sebagai mesin yang menarik. Ia adalah untuk menggerakkan orang dalam kereta. Dengan cara yang sama, kita sebagai ahli gereja menghargai mempunyai tempat menyembah yang bersih dan dijaga dengan baik. Dan kita juga menikmati program yang berfungsi dengan baik. Tetapi ini hanya merupakan sistem sokongan. Maklumat tunggal kita adalah untuk menjemput setiap anak lelaki dan anak perempuan Tuhan untuk datang kepada Kristus dan membimbingnya sepanjang jalan-jalan perjanjian. Bukanlah hanya indah bahwa nama yang diberikan oleh wahyu kepada gereja yang dipulihkan meningkat dua elemen terpenting dalam setiap perjanjian Injil. Pertama ialah Yesus Kristus. Gereja ini kepunyaannya. Dan korban tebusan dan perjanjiannya yang menguduskan adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan dan permuliaan. Nama kedua merujuk kepada kita. Orang suci, atau dalam kata lain, saksi dan pengikutnya. Maklumat yang sangat tinggi untuk pancang penciptaan baru, pembinaan bangunan, pertemuan baru, dan juga pembinaan sebuah bait suci di kawasan kami. Apabila saya dilepaskan 6 tahun kemudian, tidak satu pun dari maklumat ini telah dicapai. Ini mungkin dirasakan seperti kegagalan, tetapi dalam tempoh 6 tahun itu, objektif saya menjadi agak berbeza. Semasa saya duduk pada depan pada hari saya dilepaskan, saya berasa terharu dengan rasa terima kasih dan pencapaian yang mendalam. Saya melihat muka beratus-ratus ahli yang hadir. Saya dapat mengingat pengalaman rohani dan berkaitan dengan setiap mereka. Terdapat saudara dan saudari yang masuk ke dalam air pembaptisan. Kad rekomen bait suci pertama mereka yang saya tanda tangi. Dan orang-orang muda yang pasangan yang telah saya tetapkan atau lepaskan sebagai penginjil sepenuh masa. Terdapat banyak orang lain yang telah saya melayani ketika mereka sedang menghadapi percubaan dan kesukaran dalam kehidupan mereka. Saya merasai kasih persaudaraan mendalam untuk setiap mereka. Saya telah menemui kegembiraan yang tulen dalam melayani mereka dan bergembira dalam iman mereka. Presiden Ballard mengajarkan apa yang paling penting dalam tanggungjawab gereja kita bukanlah statistik yang dilaporkan atau mesyuarat yang diadakan, tetapi sama ada atau tidak orang melayani seseorang pada satu masa seperti dilakukan oleh Juruselamat, telah diangkat dan digalakkan dan akhirnya berubah. Adakah kita aktif dalam Injil? Atau kita hanya sibuk dalam gereja? Kuncinya adalah mengikuti contoh Juruselamat dalam segala hal. Sekiranya kita berbuat demikian, kita secara semula jadi akan menumpukan pada menyelamatkan individu dari melaksanakan tugas dan menjalankan program. Pernahkah anda bertanya kepada diri anda bagaimana keadaannya jika Juruselamat melewati cabang anda pada hari Ahad? Apakah dia akan lakukan. Dia akan susun semua kerusi dengan baik, atau dia akan mencari seseorang dia boleh mengasihi, mengajar dan memberkati. Mungkin dia akan mencari ahli baru atau kawan yang perlu dialu-alukan. Kelas apa yang akan dilewati oleh Yesus? Saya tidak akan terkejut jika dia melawat kanak-kanak sekolah primer terlebih dahulu. Dia mungkin akan berlutut dan bercakap dengan mereka dari aras mata. Dia akan menyatakan kasihnya kepada mereka, memberitahu mereka cerita, mengucapkan tanya kepada mereka atas lukisan mereka. Dia akan bersaksi tentang Bapanya di syurga. Sikapnya akan mudah, tulus, dan tanpa kepura-puraan. Bolehkah kita melakukan begitu juga? Saya berjanji kepada anda bahwa apabila anda berusaha untuk mengikuti agenda Tuhan, tiada apa yang akan menjadi lebih penting daripada mencari orang yang boleh bantu dan memberkati. Di gereja, anda akan memberi tumpuan kepada mengajar individu menyentuh hati mereka. Tumpuan anda adalah untuk menumpuk pengalaman rohani dan bukannya menganjurkan aktiviti yang sempurna. Untuk melayani para ahli gereja anda dan bukannya menyemak jumlah kunjungan yang telah anda buat. Kadang-kadang kita bercakap tentang pergi ke gereja, tetapi gereja adalah lebih dari sebuah bangunan atau tempat tertentu. Ya, sama nyata dan hidup di tempat tinggal yang paling rendah hati dan jauh di dunia dengan di ibu pejabat gereja di Salt Lake City. Tuhan sendiri berkata, apabila dua atau tiga orang berkumpul kerana aku, aku pun di situ bersama-sama mereka. Kita membawa gereja bersama kita, di mana sahaja kita pergi, bekerja, ke sekolah, bercuti, dan terutamanya di rumah kita. Kehadiran dan pengaruh kita mencukupi untuk membuat kita berada di tempat yang kudus. Saya masih mengingati perbualan saya dengan kawan yang bukan dari agama kita. Dia terkejut untuk mengetahui bahwa mana-mana lelaki layak di gereja kita boleh menerima imamat. Dia bertanya, tetapi berapa banyak pemegang imamat yang berada di dalam bahagian anda? Saya menjawab, antara 30 atau 40. Dengan bingung, dia teruskan, dalam umat saya, kami hanya mempunyai satu imam. Kenapa kamu memerlukan banyak imam pada hari Ahad? Tertarik dengan soalannya, saya diilhamkan untuk menjawab. Saya bersetuju dengan kamu. Saya juga fikir yang kami tidak memerlukan banyak pemegang imamat di gereja pada hari Ahad, tetapi kami perlu pemegang imamat di setiap rumah. Dan apabila tidak ada imamat di rumah, para pemegang imamat lain akan dipanggil untuk menjaga melayani keluarga itu. Gereja kami bukan hanya gereja Ahad. Penyembahan kami berterusan setiap hari dalam seminggu, di mana sahaja kami berada. Rumah kita khususnya adalah tempat perlindungan utama untuk iman kita. Selalunya di rumah, kita berdoa, kita memberkati, kita belajar, kita mengajar firman Tuhan, dan kita melayani dengan kasih tulen. Saya dapat bersaksi dari pengalaman pribadi bahwa rumah kita adalah tempat kudus di mana roh dapat menjala dan kadang-kadang lebih daripada tempat penyembahan rasmi kita. Saya bersaksi bahwa gereja ini adalah gereja Yesus Kristus. Kekuatan dan tenaga berasal dari tindakan harian berjuta-juta pengikutnya yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladannya yang agung dengan mengambil berat tentang orang lain. Kristus hidup dan dia mengarah gereja ini. Presiden Russell M. Nelson adalah nabi yang dia telah pilih untuk memimpin dan membimbing kita pada zaman kita. Semua perkara ini saya bersaksi atas nama Yesus Kristus. Amin.
Eliza R. Snow bercakap tentang pembaktian baik suci Kirtland yang dia hadiri, berkata, upacara pembaktian itu boleh dilatih, tetapi tiada bahasa fana yang boleh gambarkan pernyataan syurgawi dari hari itu yang tak terlupakan. malaikat menampakkan diri kepada beberapa orang, sementara perasaan akan kehadiran yang ilahi disedari oleh semua yang hadir, dan setiap hati dipenuhi dengan sukacita yang mulia dan tak terucapkan. Pernyataan ilahi ini yang berlaku di Bait Suci Kirtland adalah asas kepada tujuan gereja Yesus Kristus yang dipulihkan untuk mendatangkan keselamatan dan kemuliaan anak-anak Bapa kita di syurga. Semasa kita bersedia menemui Tuhan, kita boleh mengenali tanggungjawab kita yang dilantik secara ilahi dengan mengkaji semula kunci-kunci kudus yang terpulih di Bait Suci Kirtland. Dalam doa pembaktian, Nabi Joseph Smith merayu secara rendah hati kepada Tuhan untuk menerima rumah ini yang telah Engkau perintahkan kami untuk membinanya. Satu minggu kemudian, pada hari Minggu Easter, Tuhan muncul dalam penglihatan menakjubkan dan menerima Bait Suci-Nya. Ini berlaku pada 3 hari bulan April 1836, hampir tepat 182 tahun sebelum hari Minggu Easter ini. Ini juga musim Paskah, satu waktu yang jarang berlaku apabila hari Easter dan hari Paskah bertindih. Selepas penglihatan tertutup, tiga orang nabi purba, Musa, Elias, dan Elia, muncul dan menganugerahkan kunci-kunci yang perlu untuk mencapai tujuan Tuhan untuk gerejanya yang dipulihkan pada zaman keagamaan ini. Tujuan itu telah ditakrifkan dengan mudah tetapi dengan fasih sebagai pengumpulan Israel, memeteraikan mereka sebagai keluarga-keluarga dan menyediakan dunia untuk kedatangan kedua Tuhan. Kemunculan Elia dan Musa ialah persamaan menarik dengan tradisi Yahudi, di mana Musa dan Elia akan muncul bersama pada akhir zaman. Dalam ajaran kita, kemunculan ini mencapai pemulihan asas kunci-kunci tertentu, diberikan untuk zaman akhir dan untuk kali terakhirnya, yang mana merupakan kegenapan zaman keagamaan. Bait Suci Kirtland agak tidak terkenal menurut tempat dan saiz. Tetapi dari segi kepentingan terbesar kepada manusia, ia membentukkan keabadian. Para nabi purba memulihkan kunci-kunci imamat untuk tata cara Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ini menghasilkan kegembiraan yang besar bagi ahli-ahli yang setia. Kunci-kunci ini menyediakan kuasa dari syurga untuk tanggungjawab yang dilantik secara ilahi dari dahulu dan sekarang. Merupakan tujuan utama gereja. Pada hari Easter itu yang menakjubkan di Bait Suci Kirtland, tiga kunci dipulih. Pertama, Musa muncul dan menganugerahkan kunci-kunci pengumpulan Israel dari empat bahagian dunia, yaitu kerja penginjil. Kedua, Elias muncul dan menganugerahkan kunci-kunci zaman keagamaan Injil Abraham, yang termasuk pemulihan perjanjian Abraham. Presiden Russell M. Nelson telah mengajar bahwa kunci-kunci perjanjian bertujuan untuk menyediakan ahli-ahli gereja untuk kerajaan Tuhan. Dia berkata, kita tahu siapa diri kita dan apa yang Tuhan mengharapkan daripada kita. Ketika Elia muncul dan menganugerahkan kunci-kunci kuasa pemeteraian dalam zaman ini, yaitu kerja sejarah keluarga dan tata cara Bait Suci yang membolehkan keselamatan bagi pihak orang hidup dan orang mati. Di bawah arahan Presidensi Utama dan Quorum 12, terdapat tiga majlis eksekutif di Ibu Pejabat Gereja yang mengawasi tiga tanggungjawab yang berdasarkan pada kunci-kunci yang dipulihkan di Bait Suci Kirtland. Majlis Eksekutif Penginjil, Majlis Eksekutif Imamat dan Keluarga, dan Majlis Eksekutif Bait Suci dan Sejarah Keluarga. Di mana kita berdiri dalam memenuhi tanggungjawab ini yang dilantik secara ilahi? Pertama, berkenaan dengan pemulihan kunci-kunci pengumpulan Israel oleh Musa, hari ini hampir 70,000 penginjil menghutbahkan Injilnya di seluruh dunia untuk mengumpul umat pilihannya. Ini permulaan pencapaian kerja yang agung dan mengakjubkan di kalangan orang bukan Israel dan Bani Israel yang Nefi ramalkan. Nefi melihat zaman kita apabila orang suci Tuhan akan berada di atas permukaan bumi. Tetapi bilangan mereka kecil kerana kejahatan. Tetapi dia meramalkan bahwa mereka akan disenjatai dengan kesolehan dan dengan kuasa Tuhan dalam kemuliaan yang agung. Apabila dilihat sepanjang sejarah gereja terpulih yang ringkas, usaha para penginjil paling luar biasa. Kita sedang melihat pemenuhan penglihatan Nefi. Walaupun bilangan kita sedikit sahaja, kita akan meneruskan usaha kita dan menjangkau kepada mereka yang akan membalas pesanan Juruselamat. Kedua, Elia muncul dan menganugerahkan zaman Injil Abraham, menyatakan bahwa daripada kita dan keturunan kita, semua generasi selepas kita akan diberkati. Dalam persidangan ini, bimbangan yang terpenting telah diberikan untuk tolong menyempurnakan orang suci dan mempersiapkan mereka untuk kerajaan Tuhan. Pengumuman dalam sesi imam berkenaan quorum elder dan imam tinggi akan meningkatkan kuasa dan wewenang imamat. Pengajaran rumah dan kunjungi sekarang menjadi pemeliharaan seperti yang diajar dengan keelokan dalam sesi ini akan menyediakan para orang suci zaman akhir untuk menjumpai Tuhan. Ketiga, Elia menganugerahkan kunci-kunci pemeteraian zaman keagamaan ini. Bagi kita yang hidup pada masa ini, peningkatan bilangan bait suci dan kerja sejarah keluarga adalah fenomenal. Kadar ini akan terus dipercepatkan sehingga kedatangan kedua Juruselamat. Jika tidak demikian, seluruh bumi akan dibinasakan sepenuhnya semasa kedatangannya. Kerja sejarah keluarga yang diberkati oleh syurga dengan teknologi telah meningkat secara dramatik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kita tidak bijak jika menjadi berpuas hati dengan tanggungjawab yang dilantik secara ilahi dan mengharapkan agar Makcik Jane atau saudara komite yang lain akan mengurus kerjanya. Presiden Joseph Fielding Smith pernah kata, tiada orang yang terkecuali dari kewajiban ini yang besar. Ia diperlukan daripada rasul dan juga elder atau sister yang paling rendah hati. Tempat atau perbezaan atau pelayanan gereja yang panjang tidak akan memberi hak kepada seseorang untuk mengabaikan keselamatan orang mati. Kita sekarang ada bait suci di sekeliling dunia dan sumber daripada dana bantuan penuang untuk menolong mereka yang berada jauh dari sebuah bait suci. Sebagai individu-individu, kita patut menilai usaha kita dengan kerja penginjil, bait suci dan sejarah keluarga, dan bersiap menemui Tuhan. Kesolehan, kesatuan, dan kesamaan diharapkan Tuhan memberi landasan untuk tanggungjawab ini yang kudus. Berkenaan dengan kesolehan, kehidupan inilah waktu bagi manusia bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Kitab Mormon memberi berbagai contoh akibat-akibat tragik daripada individu-individu atau kumpulan yang gagal mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sepanjang hidup saya, isu dan kebimbangan duniawi telah berpindah daripada satu ketelaluan kepada yang lain, daripada usaha remah kepada kelakuan tidak berakhlak yang serius. Ia boleh dipuji bahwa kelakuan yang tidak konsensual telah didedahkan dan dikecam. Kelakuan tidak berakhlak seperti itu menentang hukum-hukum Tuhan dan undang-undang masyarakat. Tetapi mereka yang memahami rancangan Tuhan mesti menentang kelakuan tidak konsensual juga. Yaitu dosa juga. Peristiharan kepada dunia memberi amaran bahwa orang yang melanggar perjanjian-perjanjian kemurniaan akhlak yang mentera isteri atau suami atau anak-anak atau orang lain akan pada satu hari dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semasa melihat di sekeliling, kita melihat kemusnahan dari kejahatan dan ketahagian. Jika kita sebagai individu-individu sebenarnya bimbang dengan penghakiman muktamad Juruselamat kita, kita harus mencari pertaubatan. Saya takut bahwa orang ramai tidak rasa bertanggungjawab kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada bimbingan kitab suci atau para nabi. Jika kita sebagai sebuah masyarakat merenungkan akibat dosa, akan ada pertentangan awam terhadap bahan lucah dan penentuan wanita. Seperti Alma memberitahu anaknya Korintus dalam kitab Mormon, kejahatan tidak pernah merupakan bahagian. Juruselamat mengisytiharkan, jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Pada zaman ini, keutamaan kitab suci untuk kesatuan banyak diabaikan. Dan bagi kebanyakan orang, sering berdasarkan pada status, jantina, bangsa, dan kekayaan. Di banyak negara, orang sangat dipisahkan tentang cara untuk hidup. Tema yang besar dalam pendidikan telah menekan perjuangan kuasa, keistimewaan dengan penindasan. dan pelbagai hal yang memisahkan orang. Semasa kita melihat tujuan gereja yang utama, tujuan itu berdasarkan pada kesamaan di hadapan Tuhan dan mengikut budaya Injil Yesus Kristus berkenaan dengan kerja penginjil, kelayakan utama untuk pembaptisan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal. Pendidikan, kekayaan, kaum atau asal kebangsaan tidak dipertimbangkan. Sebagai tambahan, para penginjil melayan dengan rendah hati di mana-mana dipanggil. Mereka tidak berusaha untuk melayan berdasarkan pada standar-standar duniawi atau persediaan untuk kerja masa depan. Mereka melayan dengan sepenuh daya, fikiran, dan kekuatan di mana-mana ditugaskan. Mereka tidak memilih rakan penginjil, dan mereka mencari dengan tekun untuk mengambungkan sifat-sifat seperti Kristus. Inilah pusat kepada budaya Yesus Kristus. Kitab suci memberi bimbingan untuk hubungan kita yang terpenting. Juruselamat mengajar bahwa perintah pertama adalah untuk mengasihi Tuhan Rajamu. Yang kedua adalah untuk mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kitab Mormon menjadikan ia jelas bahwa tidak patut ada nama bangsa, suku kaum, atau kelas. Kita mesti bersatu dan setanding. Tata cara kudus dan tanggungjawab ilahi berdasarkan pada kepercayaan ini. Saya akan mengharapkan agar pengalaman diri Anda di Bait Suci serupa dengan pengalaman saya. Apabila saya tinggalkan runting kerja harian di San Francisco dan tiba ke Bait Suci Goldline, saya mengalami perasaan kasih sayang dan kedamaian yang sangat kuat. Sebahagian yang besar ialah perasaan saya lebih dekat kepada Tuhan dan tujuannya. Tata cara menyelamatkan ialah fokus utama saya. Tetapi sebahagian besar daripada perasaan indah ialah kesamaan dan kesatuan yang menyelubungi Bait Suci. Semua orang berpakaian putih. Tiada bukti kekayaan, pangkat atau pencapaian pendidikan. Kita semua saudara dan saudari yang merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan. Di bilik permeteraian yang kudus, tata cara perkawinan abadi adalah sama bagi semua orang. Saya suka bahwa sepasang dari latar belakang yang paling rendah hati dan sepasang dari latar belakang yang paling kaya memiliki pengalaman yang sama. Mereka berpakaian jubah yang sama jenis dan membuat perjanjian yang sama di atas altar. Mereka juga menerima berkat-berkat imamat abadi yang sama. Ini dicapai di Bait Suci Indah yang dibangunkan dengan persepuluhan orang suci sebagai rumah kudus Tuhan. Memenuhi tanggungjawab yang dilantik secara ilahi berdasarkan pada kesolehan, kesatuan, kesamaan di harapan Tuhan, membawa kegembiraan pribadi dan kedamaian kepada dunia ini, dan menyediakan kita untuk kehidupan abadi yang akan datang. Ia menyediakan kita bertemu dengan Tuhan. Saya harap kamu semua akan jumpa sama uskup dan memiliki rekomen Bait Suci. Ada peningkatan penting dalam bilangan dewasa yang layak memegang rekomen Bait Suci selama bertahun-tahun. Rekomen yang terhad untuk remaja yang layak telah meningkat banyak sejak 2 tahun lepas. Jelasnya, kalian keahlian gereja yang setia tidak pernah lebih kuat. Sebagai kesimpulan, sila berasa terjamin bahwa pemimpin gereja tertua yang memimpin tujuan-tujuan gereja yang dilantik secara ilahi menerima bantuan ilahi. Bimbingan ini datang daripada Roh dan kadang-kadang terus daripada Juruselamat. Kedua-dua jenis bimbingan rohani diberi. Saya bersyukur kerana telah menerima bantuan seperti ini. Tetapi bimbingan diberi menurut masa Tuhan, baris demi baris, ajaran demi ajaran. Apabila Tuhan yang Maha Tahu sengaja memilih untuk mengajar kita, bimbingan kepada seluruh gereja hanya datang kepada nabinya. Kita telah memiliki hak istimewa untuk menyokong Presiden Russell M. Nelson sebagai nabi kita dan Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Semasa persidangan ini, 12 sebagai sekumpulan dan secara individu berpengalaman rohani yang penting apabila kita meletakkan tangan kita ke atas kepala Presiden Nelson dan Presiden Dallin H. Oaks bertindak sebagai suara, menabiskan dan menetapkan dia sebagai Presiden Gereja. Saya bersaksi bahwa dia ditahiskan sebelumnya dan telah disediakan sepanjang umurnya untuk menjadi Nabi Tuhan pada zaman kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you.
Pada penutupan persidangan kami, menyatakan kesyukuran kepada semua yang telah berusaha dalam persediaan perkhidmatan ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang berucap dan menyediakan musik yang meningkatkan kerohanian. Pembicaraan terakhir kita untuk sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Russell Nelson. Selepas ucapannya, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyi, "Mari lakukan cepat." Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Valerie V. Cordon dari 70 dan persidangan akan berakhir. Saudara dan saudari terkasihku, sekarang kita sampai ke ketamatan persidangan yang bersejarah ini. Saya menyerta anda bersyukur kepada Tuhan demi arahan dan pengaruh ilhamnya. Musik persidangan ini adalah mengilhamkan. Pesanan dan yang dikongsikan menumpuk semangat dan mengubah hidup. Dalam perhimpunan khusyuk ini, kita menyokong satu presidensi utama baru. Dua orang saudara yang baik telah diletakkan dalam Quorum 12 Rasul dan 8 orang penguasa umum yang baru sudah dipanggil. Sekarang, satu lagu rohani kegemaran saya meringkaskan keazaman baru kita. Mari lakukan cepat karunia, Tuhan. Upahkan didapat di akhir kehidupan. Pedang kuat keadilan. Jangan takut dicela musuh. Berani kerana Tuhan pun serta. Walaupun orang jahat mencela. Tuhan saja yang kita dengar. Saya menggesa anda. Untuk kerap kali mengaji pesanan-pesanan persidangan ini maupun berulang kali sepanjang 6 bulan depan ini. Dengan cermatnya, carikan cara untuk mengaplikasikan pesanan ini dalam malam keluarga, pengajaran Injil anda, perbualan anda dengan keluarga dan rakan, dan maupun perbincangan anda dengan orang bukan dari agama kita. Ramai orang baik akan berbalas kepada kebenaran yang diajar dalam persidangan ini apabila dilakukan dengan kasih. Dan hasrat anda untuk mematuh akan dikembangkan semasa anda ingat dan merenung ke atas perkara yang sudah anda rasa. Persidangan umum ini menandakan satu permulaan era baru pelayanan. Tuhan sudah buat penyesuaian penting dalam cara kita menjaga satu sama lain. Saudara-saudari yang tua dan muda akan melayan satu sama lain dalam satu cara yang baru dan lebih kudus. Quorum penatua akan diperkukuhkan untuk memberkati hidup lelaki, wanita dan kanak-kanak di seluruh dunia. Saudara-saudari, lembaga pertolongan akan terus melayan dalam cara yang unik dan berbelas kasihan memberikan peluang kepada saudara lebih muda untuk menyertai mereka apabila ditugaskan dengan sesuai. Kita menjemput semua anak Tuhan yang berada pada dua belah tirai untuk mendekati Jeruselamat. Permuliaan memerlukan kesetiaan sepenuh kita terhadap perjanjian yang kita buat dan tata cara yang kita terima dalam rumah Tuhan. Pada saat ini, kita ada 159 bait suci yang berfungsi dan lebih lagi sedang dibina. Kami ingin bawakan bait suci lebih dekat kepada ahli-ahli gereja yang semakin bertambah. Dengan sukacita, sekarang kami mengumumkan rancangan pembinaan bait suci di lokasi berikut. Salta, Argentina.
Bengaluru,
India.
Managua, Nicaragua.
Cagayan de Oro, Philippines.
Cagayano, Philippines.
Layton, Utah.
Richmond, Virginia.
and a major city yet to be determined in Russia.
Tempat yang sangat penting di Rusia.
My dear brothers and sisters, construction of these temples may not change your life.
Saudara-saudari terkasih, pembinaan bait suci ini mungkin tidak akan mengubah kehidupan Anda, tetapi masa Anda dalam bait suci akan mengubah Anda. Dalam roh ini, saya memberkati Anda untuk mengenali perkara yang boleh Anda mengetepikan supaya Anda boleh pergi ke bait suci. Saya memberkati Anda dengan harmoni dan kasih sayang yang lebih besar dalam rumah Anda dan satu hasrat yang lebih mendalam untuk menjaga perhubungan keluarga abadi Anda. Saya memberkati Anda dengan iman yang lebih besar kepada Yesus Kristus, satu keupayaan yang lebih besar untuk mengikuti Dia. Saya memberkati Anda untuk mengangkat suara Anda, untuk memberi kesaksian seperti saya buat sekarang. Semoga kita melibat dalam kerja Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus ialah Kristus. Ini gereja-Nya yang Dia arahkan melalui hamba-hamba terpilih-Nya. Saya bersaksi dengan kasih sayang kepada Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami di surga yang terkasih, pada hari Easter Ahad ini, kami berterima kasih kepada Engkau atas kurnia Putramu Yesus Kristus, dan atas kasih sayang Engkau, dan atas berkat-berkat untuk memiliki Nabi pada zaman ini. Kami minta Engkau pada hari ini untuk memberkati kami dengan rahmat Engkau, untuk mendapati sifat-sifat Kristus, dan untuk melayan dalam cara Yesus Juru Selamat, untuk memiliki keberanian untuk mengikut Nabi, untuk ambil masa untuk pergi ke Bait Suci dan menjadi lebih seperti Putramu. Dan kami minta perkara ini, hal-hal ini dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Ini siaran persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Seberang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.